abeen wanaagsan dhigistayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo jimca bisha disembarna waa 17 sanadka 2021 waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda caawan waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daandure. qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha jubbaland iyo koonfur galbeed oo soo wada saaray hadal wadajir ah kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Kismaayo.
madaxdu waxay isla qaateen in ay ka wada shaqeeyaan horumarinta iyo tacdagelinta hanaanka federaalka iyagoo kala kaashan doono dowladaha kale ee xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya.
waxaa kaloo nadeyna faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan qulqulatooyinka ka jira geeska Afrika.
inaan dib u sharaxno soomaalinimadii oo aanu macno cusub aan siino
hadda soomaalidu xuduudii ku kala xiranyihin in xuduudaha markaa laga gudbo oo qalbiyada dadka soomaaliyeed la isku furo isla markaana danahooda ay si guud iyo si gaargaara uga shaqaystaan. aniga laftirkaygu dad badan oo soomaaliyeed siyaasiyiin fara badan anigoo matalaya dowladda dhan ayaan la kulmay.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee ku soo dhawaada marka hore warkii dunida oon idin akhriyo. dalka Faransiiska ayaa si adag waxaa uu u xiri doonaa una xadidi doonaa safarada kiimaasha iyo tigidda Britain iyadoo sababtuna ay tahay kiisaska sida degdega ah u faafaya ee nooca cusub ee omicron ee cudurka covid-19. tallaabadan ayaa si lama filaan ah waxa ay u hakisay qorshihii safarka ee qoysaska iyo dad kaleeto oo labada dhinac ah ee kanaalka Ingiriiska. dadka safarka ayaa su-aalo geliyey intooda badan tallaabadani iyadoo saraakiisha u k ayna ku tilmaameen tallaabadan inay tahay mid aan macno lahayn iyadoo omicron hadda uu geliyay adduunka oo dhan liiska cas. haddana mamnuucista safarka ma noqon doonto mid wax ku ool ah ama dheelitiran, sidaasina waxa ay raafayeenka ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson Max Blaine. qabsashadii Taliban ee waddanka Afghanistan bishii August ayaa in ka badan 300,000 oo Afghanistaniyiinhi waxa ay ku qasabtay in ay gabaad ay ka dhigtaan Pakistan oo ay daris yihiin dalka Afghanistan, balse hadda intooda badani waxaa laga codsanayaa inay dib ugu noqdaan dalkooda. saraakiisha Pakistan ayaa shaaca ka qaaday tiradaasi Khamiistii shalay ahayd markii ugu horreysay iyagoo sheegay in 400,000 oo Afghanistaniyiin ah ay Pakistan ay ku soo galeen dalku galyo sax ah, inkastoo ay ku sii nagaadeen xitaa markii uu dhacay dukumentigii socdaalkooda. wasiirka warfaafinta ee dalkaasi Pakistan Fawad Xuseen oo la hadlay v o a ayaa sheegay in 200,000 oo kale ay yihiin muhaajiriin sharci darro ku galay dalkaasi. wasiirku waxa uu sheegay in ay codsanayaan in ay muhaajiriintaasi ay Pakistan uga baxaan muddo 9 maalmood ah, iyadoo uu sheegay inaanay wax sida haatan ka jirin waddankaasi Afghanistan. wasiirku ayaa xusay in dalkiisa uu hore u martigeliyey ku dhowaad 3 milyan oo reer Afghanistan ah oo ay ku jiraan qaxooti si rasmi ah loogu dhawaaqay iyo muhaajiriin dhaqaale oo sharci darra, isagoo sheegay in Pakistan dhaqaaleheedu haata uu liito aanan qaadi karin culayska soo gelato cusuba. dabka kacay maanta dabaqa afraad ee caafimaadka dhimarka ee dhismo 8 dabaqa oo iyaduu ku taala bartamaha magaalada Osaka ee galbeedka Japan ayaa waxaa ku dhintay sida lagu soo warramayo 24 qof, waxaana booliisku ay baareen in uu yahay kiis suurtagal ah dab iyo dilba. Booliska ayaa baadigoobaya nin da'diisu ay u dhaxayso 50 ilaa 60 sano, kaasi oo dad goob joogaale ay arkeen. Isagu uu sitay shandad dareere aan la garanaynin uu ka daadanayo, ninkaasi oo laga yaabo laftiisa inuu ka mid yahay 24 qof oo dhintay ama 3 qof oo dib loo celiyey oo ay xaaladoodu halis tahay ama laga yaabo inuu baxsaday, sida uu sheegay booliisku ah waxbaaraha. Saraakiisha dabdamiska oo gaaray dhismahaasi weyn ee ganacsiga, dukaamaysiga iyo madadaalada ee Kitashingi ee Osaka ayaa waxa ay heleen 72 qof oo wadnuhu istaagay, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan waaxda dabdamiska ee Osaka ee Akira Kishimoto. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. Golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa waxa ay ka digeen in colaadda dalkaasi Ethiopia ay isu beddesho mid baahsan oo dalkaasi socota, waxaana ay ugu baaqeen dhinacyada dagaalamaya in ay dib ugu istaagaan dagaalka ayna ku beddelaan wadahadal. Shir xasaradda Ethiopia ku saabsan oo maanta dhacay ayay ka qayb galeen wadamada caalamka qaarkood, hase yeeshee dowladda Ethiopia ayaa waxa ay sheegtay in shirkaasi ay afduubeen kuwa leh ujeedooyin siyaasadeed. Warbixin ay qoreen wakaaladda wararka ayaa waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Qaramada midoobay ayaa maanta sheegtay in dhammaan dhinacyada isku hayo colaadda sii xumaanaysay waqooyiga Ethiopia ay geysanayaan xadgudubyo aad u daran oo ka dhana xuquuqul insaanka, waxaana qaramada midoobay ay sheegtay in loo baahan yahay in dib ay uga laabtaan dagaalkooda sanadjirsaday. Maada Anashif oo ah ku-xigeenka wakiilka sare ee xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in qiyaastii inta u dhexaysa 5,000 ilaa 7,000 qof ay xiran yihiin hadda, kuwaas oo ay ku jiraan 9 ka mid a shaqaalaha qaramada midoobay. Xilli dalka Ethiopia ay ka jirto xaalad degdeg ay dowladdu ay ku dhawaaqday bishii hore, qaar badan ayaa lagu xiray si qarsoodi ama meelo aan la garanaynin. Tanina waxay la mid tahay in dadaad fara badan ilaa hadda la laayahay, iyo arrin aad looga walaaco ayay sheegtay Nada Al-Nashif oo ka hadlaysay kulan golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ay kaga hadlayeen arrimaha halkaasi ka jira. Safiirka Ethiopia u fadhiya qaramada midoobay ee Geneva, Zeynab Kabede, ayaa si toosa aan uga hadlin eedeymaha xariga, balse waxa uu sheegay in lagu guuldareystay in la cambaarayo waxa uu ku tilmaamay xadgudubyada isdaba jooga ay geysanayaan ciidamada TPLF ee gobolka Tigray. Waxa uu sheegay in Ethiopia lagu bartilmaameysado inay difaacayso dowladda si dimuqraadi ah loo soo doortay iyo nabadgelyada iyo mustaqbalka dadkeeda. Kumanaan qof oo rayidaha ayaa ku dhintay, malaayiin kalena waxaa la sheegay inay ka qaxeen iskahorimaadyada u dhexeeya dowladda federaaliga iyo ciidamada TPLF. Al-Nashif ayaa sheegtay inay jiraan in bishan dad lagu xiray gobollada Oromada iyo Benishangul Gumud. Waxa ay tilmaamtay inay aad uga xun tahay sii kordhinta hadallada nacaybka iyo kicinta rabshadaha ay wadaan maamulada federaaliga iyo kuwa gobolka, iyo sidoo kale dadka kale ee bulshada, gaar ahaan kuwa lagu bartilmaamsanayo Tigreega iyo xubnaha bulshada ee Oromada, ayay hadalkeeda ku dartay. Madashu waxay tixgelin doontaa qaraar qabyo oo ay keeneen midooda Yurub, kaasoo cambaareynaya xadgudubyada dhinacyada oo dhan. Haddii la meelmariyo, waxay sameyn doonaan guddi caalamiya oo khubaro xuquuqul insaanka ah oo ka shaqeeya Ethiopia si ay u baaraan waxa halkaasi ka jira, isla mar ahaantaasina warbixin ay u soo saaraan sanad kadib.
Aadi aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warbixintaasi soo jeedinayay. Halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo maalmahanba kulamo ay uga socdeen magaalada Kismaayo ayaa waxay soo saareen war-saxaafadeed ay kaga hadlayaan arrimaha abaaraha, amniga iyo doorashada. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo noogu soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
kulamadan oo labadii maalmood ee ugu dambeeyay xarunta madaxtooyada Jubaland uga soconayay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam iyo sidoo kale madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa dirada lagu saarayay arrimo dhowra sida ay ku sheegeen war saxaafadeed maanta ay soo saareen ka hor inta aanu magaalada Kismaayo ka ambabixin madaxweyne Laftagreen qodobada ugu muhiimsan ee war saxaafadeedka lagu sheegay ayaa waxa ka mid ah abaaraha iyo saameynta ay dadka iyo dunyadaba ku yeesheen iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen wax ka qabashada la dagaalanka Al-Shabaab horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga xoojinta hannaanka federaalka iyo sidoo kale qabsoomidda dardargelinta iyo sidoo kale dhamaystirka arrimaha doorashooyinka iyo qodobo kale inkastoo qodobadaasi ay ku heshiiyeen ayaa haddana waxyaabihii ka soo baxay shirarkooda waxaa saxaafadda u aqriyay wasiirka wasaaradda maaliyadda Jubaland Xuseen Xirsi Axmed oo faahfaahinaya waxyaabihii laga wada hadlay
shirarkan ayaa waxaa si qoto dheer loogu falanqeeyay abaaraha amniga horumarinta dhaqaalaha ganacsiga isdhexgalka bulshada xoojinta hannaanka federaalka iyo dardargelinta doorashooyinka madaxdu waxay isla qaateen in ay ka wada shaqeeyaan horumarinta iyo tacdagelinta hannaanka federaalka iyagoo kala kaashan doono dowladaha kale ee xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka soomaaliya shan doorashooyinka madaxdu waxay isla garwaaqsadeen in qabsoomidda dardargelinta iyo dhammaystirka doorasho daahfuran ay xal u tahay horumarka
inkastoo dhinacyada ay qodobadaasi soo saareen ayaa haddana warar hoose oo soo baxaya ayaa sheegaya in inta badan kulamadooda ay diiradda ku saarayeen arrimo siyaasadeed oo ugu horeeyaan kuraasta baarlamaanka ee aqalka hoose ee dhowaanta la filayo inay ka kala dhacdo Kismaayo iyo Baydhabo aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
haatana dadaba qaar ka mid ah qaxootiga ku nool xirada ifo ee kaamka dadaba ayaa sheegay in ay la soo dirseen biyo la'aan muddo toddobaad qaxootiga ayaa waxa ay sheegeen kuna warrameen in muddadaasi biyaha hore lacag la'aan ay u ahaayeen haatan si ay iibsadaan Cabdisalaam Salas oo viewada uga soo warramay xiriyaha qaxootiga ayaa warbixintan ku eegay
qaar ka mid ah hooyooyinka ku nool xerada ifo ayaa v o a da ugu waramay xaalad biyo la'aaneed ee ka jirta gudaha xeradaasi
faadime maxamed guura leedahaa waxaan ku noolahay blog g five ayaan ku noolahay waxaan nahay afar qoys oo isdul degan afartaanada qoys weel wax lagu dhaqin ma leh wax ilmaha wax lagu karin ma leh waxaan rabnaa annaga dowladda meeshana dejisaan u degannahay ee samafalka inayna soo gaarto il naxariis le aynagu daydo oo biyo la'aantan iyo dhibkan aan ka calaacalayn ee dhibkan si ay noo dhaanto yaanu baahannahay
caruurta dabka ma u shideen oo cunto quraac ma diyaarsan
oo meesha biyo ma leh hal jirgaan oo dhowr lagu keenay maxaa lagu dhaqay amasena maxaa lagu karin shah ma karsanin saake waaga xag ilaahay gabriye cararkan cararay haddaan soo fariistay biyo la'aan rafaad baan qabnay wallahi dhib adduun baan qabnay ilaahay noo dhaaman dhibkan ilaahaan rabna inaa dowladda ilmu naxariis la inagu dhowrto dhibkan haysata maanta
waxaana ka imaaday magaalada Kismaayo qaxooti cusbaanahay mar dhowaana imaaday anaga waa dhibaato marka hore ku jirnaba haddana biyo la'aan ayaan la kulannay saddex caruuraan haystaa wax biyo ahna ma lahan oo hadda meel balog kalaan imaaday aan biyo kasoo doontay biyona waan ka weynay
qaxootigan oo markii hore isticmaalayay biyo bilaash ayaa haatan danta ku qasabtay inay iibsadaan biyaha iyadoo 20 kiiliitar oo biyaha laga siinayo 10 shilin oo lacagta dalka ah
magacayga waa maxamed kuuso mursal ifa kamid ah blog kamid oo jiili dhaha ayaan joogaa 7 maalmood ayaan iska dabuureegaynaa biilaan baan nahay qoladii biyaha u helsaarneedoo markaan u tagnay waxay noo sheegeen inuu matooro 2 ha jabeen marka haddee annagana waxaan ahayn awl dad la soo barakiciyo oo qaxooti kale waxaan moodaynay qaxooti kalena ka tawar xunahay oo dad hadda gadaal kasoo degay baan nahay biyaha waa 10 shilin jirgaankii magaalada weyn meel waxaa jirto oo kasabada oho loo sameeyey biyaha oo laga iibsido waana ifo maba loo dhowba annaga gaari in loo raamo ogii meel hadda hooyo wax kale imaan kartana ma aha biyo iib ah tabarteeduba ma lihin
biyo la'aanta ka jirta xerada ifo ayaa lagu sheegay inay ka timid cilad soo wajahday qaar ka mid ah ceelash ay biyaha ka cabayeen qaxootiga ku nool xeradaasi iyadoo qaxootiga ku sugan xerada ifo ay haatan hay-adaha gargaarka ka dalbanayaan in si degdeg ah loo xaliyo xaalad biyo la'aanta ay ku sugan yihiin
أصلا لأن دولة سمت صارك إنا إل نحرس لون أرتا طبنا لو سرتا قبل دبت عن لقير سنة دبت عن لقير سنة ربنا أو طبنا لو سرتا طبلا عند بيدافع الوقا وعن سير سنة ربنا طبنا ما هي سنة هل بيها ماش نقص ودعاء ما هي سنة
عبد السلام سلس VOA حرية داب
هاتنا دغستيال واحد كسو دواتان برامج كفاغلاد تضباطكا او كسابسان قلقلو توينكا كتا انجسكا افريكا وحاو نوغا امانيا برامج كا جبوتي واكن وريهنا رمضان موسى
برنامج فقيدادا ضد جمعها إعلان تافك الصومالي VOA وحنقصه قادنا هنا كالفردية معهد كهريتاج إيركتي وذاك التدابات كان لجوسو قبل جبهة ذلك جيبوتي شركة صندلها معهد كهريتاج أيقصه بجمي سنة كان يدو دجمة دجيس كأفريكا أيها الدمار يسوع مرحلة أن لسادلين كرين حاجة نبتقلية ذي حصلون إذا سداسي درتاج وحال كلج لوجر دجاي سنة كان شركة معهد كهريتاج قلقلها يحصلون لعنت جيس Africa, you see the Lohili Karo, Nevet Gilia Leskohalan Karo, Yedigan Shesia Sadet, Doda, Wahigalate Gilea, Dr. Hassan Sheikh Ali Okatif San Chamada, Somali National University Mogdisho, Bilo Keru, Wahil Liban Hore, Degmeda Mandera, Delka Kenya, Uweria Subis, Wahil Libanat Katifsan, Dulidegan Somalia, the Ethiopia, Yefadma Abdi Ali, Wahigenka, Hogea Chukti, Hafiska Rezuluzara, Somalia, the Mantin, Kusodova, the Bernamich Fadida. إدارة جماعة إعلان تافك الصومالي VOA يدو أن الدين كم هاد علينا وقت قاعد نصيصين سيادوقة قب خادتان برنامج كا مركو هره واحد سي كوبان و تلمانتان حالد ده دائما ريسو دقمي ده جيس كافريكا وحانوغو هرين هادل كسينة يا دكتر حسن الشيخ علي
بسم الله الرحمن الرحيم مركو روحان سلامة يا صاحب هذه الجويرية بلو كيرو يو فاطمة أدوغن وما سنتر ورمضان سيدا الأوجي هاي جيس كافريكا ولي بوحو أها مال قبنيسة لكن هذا أيو أسي دراني هاي صابت وحيتهاي هل كي جيسك أفريكا أهد وبعد أديس أبابا أما دالك إثوبيا أيا وحا كجفتة لبات حلوق لها كجفتة وأنا رجينا إنو إن لبات داس حلو هلو سي آنين دادك الصوماليات إدغن جيسك أفريكا خاد وغيانا أيضو أسيدا تهي حدنا وحا أينا قلقلت أي كجفتة هذا الصومالي هو عن ولدين مركا هذه جزء أفريقيا وحن أجدنا ودمادة جيبوتي إريتريا إثيوبيا الصومالي أجدنا هذه لبدي ودنا أقوى وين الصومالي هو إثيوبيا إكجت القلقلة ذي لبدا كله جيبوتي إريتريا إنك استوى هذا إيراه لسيهين أما إدقيين لكن قطر تحسين يكسو في الدو أما يسوع جرتو وأمد لما ليسن كارو لأنه قرية كويلة وطنات دولتها ديرسك أمن جودة إيو حسيلوني دو دواء اسكو حرينيهن
فاضمو أذيقنا محط كده
وما سنت رمضان أذيقي باهن في أي وحن سلامة يعتقب قلياش ودودة سيدة بروفسور حسن وشيقي وحا أقومهيم سنة هذا جيس كتاقن وحسر ذاها كتاقن لنك سياسة إيو لنك أمنك danka siyaasadda waxa dareen kartaa in doorashooyin ay ka jiraan gobollo kamid ah dawladda kamid ah geeska afrika isla markaana nidaamkooda siyaasiga oo ama mucaaradka iyo xisbiga muhaafadka ay doodi badan dhaxka dhaxtaagan tahay sidoo kale xasiloonida geeska ay ku xiran tahay hadba siyaasadda sida go'aan saxan lagu qaato ama la dagaalanka argagixisada noqdo ama xuduudaha colaadaha ka jira iyo abaaraha iyo gaar ahaan qaxuntiga ka gudbiya xadadka dawladaha ka tirsan geeska afrika
bilokeero dibatooyinka iyo qulqulada xagga nabadgelyada degmada geeska afrika maanta xaaladu ku sugan yahay marka hore maxaa ka oran leh
bismillaahir rahmaanir rahiim I think inti ay Dr. Hassan iyo Fadima ay ka dhahayn waan ku raacsanahay horta marxalada badan baa la soo marayaa dawladaha inta ay dhismin annaga waxaan u aragnaa geeska afrika lama haya wadamada afrika khaasatan arrimaha dimuqraasiga ama dawladnimadu inay runtii dhibaatooyin fara badan ay kaga taagan yihiin khaasatan markii doorashadu ay soo dhawaato ama doorashadu ay dhacaan ama isbeddel xukuumadeed markuu dhaca dhibaatooyinka sida hadda Ethiopia iyo maartay ay ka jiraan inay bilowdaan ama inay ka dhacaan aniga Kenya nafsadeed waxaad moodaa mar alla bariyahan markay doorashada soo dhawaato inay xisad ay kacda oo maaragtay xogaa cabsi iyo walbahaar ka jir warmaan nabad baan doorashada ku dhici doonta iyo ma qayli waad imaad bay inoo ma dagaalama dhici doonaan waxaan noocas way jiraan marka waxaan u maleynayaa in qaabka ama habdhaqanka siyaasadda iyo dawladda ama maamulka ayaa wax inta badan ayaa sabab ah dhibaatooyinkan aragnay marka waxaan aaminsanahay marxaad ay ugu bidoonayn ay tahay rajaduna ay fiican tahay
jeweeriyo subciis adiguna waxaad ku darsan
kulay in arbadan aad baad u mahadsan tahay iyo bahda VOA in madama nagu martay qaadeen madashan inaan ka hadalno maanta waxaan ku darsan lahaa kulay in xaaladaha siyaasadeed ee kacsan ee ka jira geeska Afrika in markii koowaad ma aha inkastoo in Ethiopia laftirkeeda ay la soo tacaalaysay dhibaatooyin fara badan kuwa ka dhaxdhashay qoomiyadaha kala duwan ee dalka ku nool iyo imika tuu xitaa mararka qaar jirto wadamada aanu jaarka la nahay sida South Sudan Sudan oo kale laftirkeeda inay jirto dhibaatooyin ka taagan marka xilliyadan oo kale anagu waxaan aaminsanahay noona cadaatay imika barigii hore waxay ahaan jirtay in dagaal la qaado oo dad la laayo laakiin xeeladii dagaal waxaad moodaa imika inay ku soo banaanayso tacadiyada loo geysanayo bilaaadanka sida xadgudubyada ku imanaya dumarka oo kale in caruurta taasay u dheertahay inuu ku sii baahsan u ka dhacay in labada dhinacba in ayna sheegeen Human Rights Commission ku soo cadeeyeen taas oo which cusub imika noqonaysa in marka laga yimaado colaadaha soo jireenka ahaa dhinaca dawladda deegaanka Soomaalida laftirkeeda waxaa jirtay dagaalo gobolka dhinaca Galbeedka City u dhaxaysay Canfarta iyo Soomaalida xagga degta gaar ahaan Ciisaha taasoo iyada laftirkeedu barakac badan saameysay
way faadumo inagoo gudagalaynay imika mowduuceena nabadgelyada iyo xasiloonida waarta ee degmada Geeska Afrika sidee loo heli karaa waa mowduucyadii laga dooday shirweynahan sanadlaha ee macadka Heritage ee aragtidaaga marka bal ka waran arrintaas
waa maasantahay Ramadaan xasiloonida gobolka waxay ku xiran tahay hadba nidaamka siyaasiga soo ahna qaado waxaan aaminsanahay colaadaha hadda taagan laba weeye midna waa mid dowladaha dhexdeedu ka dhex jira oo runtii ku saleysan ama khilaaf siyaasi ah noqdo ama cabsi gobolka laga qabo in colaado hor la u galo hadda Ethiopia kale doorashooyinka ka dhacay Soomaaliya hadda doorashooyinka ka socda Eritrea iyo Sudan iyo South Sudan markaas fiirisid Kenya doorashooyinka hadda la filaysan soo socda ka dhacaan waxaan aaminsanahay waxyaalaha ku xeeran doorashooyinka iyo cabsida laga qabo in gobolka colaad galo waxa lagu xalin karaa ama lagu hortagi karaa in dadka ay aqbalaan hadba nidaamka siyaasiga ah lagana qaybgeliyo oo ama representation la siiyo ama participation dooda ugu badan hadda geeska ka taagan ama siyaasadda ha noqoto waa dadku inay ku qanacsanaadaan nidaamka siyaasiga ee matalaya siyaasadeed taana waxaa xalin kara hoggaamiyasha gobolka amni darrada kale xasiloonida gobolka jirtana waa xajirka waxaan aaminsanahay hadii si wada jir ah ay hoggaamiyasha gobolka iyo dawladdu wada shaqeeyaan in laga hortagi karo falalka argagixiso iyo argagixisada isku dayaysa inay gobolka isku baahiso sidoo kalena nidaamyo iyo si shuruuc wada shaqeyn iyo wada jir leh xuduudaha iyo looga wada qayb qaato Djibouti, Eritrea iyo Soomaaliya, Ethiopia, Kenya intaba hadii si wada jir ah loo hirgeliyo nidaam mideysan oo looga hortagayo argagixisada waxaan aaminsanahay in iyadana dhanka la soo ciro karo lagana hortagi karo xilligan adag ee xasaasiga
wayay Dr. Xasan Sheikh Cali bal ka warran adiguna ila mowduucaas iyo waa mowduucyadii waliba xasaasiga ay aad looga hadlay madashan heritage
qarniga 20aad qaran dhisidda ama dowlad dhisiddu waxay isku bedeleen wax oo cilmi ah waa dhamaaday waqtigii waxa lagu dhisi jiray mala awalka marka geeska Afrika marka fiirisid qaabka loo dhisay qaramada ama dawlad sameynta ayaan marka hore ama qaldaneed oo si qaldan baa loo fadhiisiyay ama imika si qaldan lagu wada marka sida dadka ay walaalahay sheegeen hadda faadumo ay si fiican u sheegtay waxa maqan dadka degan mantiqadaani inay marka hore ay helaan heshiis siyaasadeed oo ka imaanaya hoos oo tigaya kor oo laga daayo mantiqadan geeska Afrika siyaasadaha kor laga keenayo kor waxa keenaya ma aha kaliya dowladaha ee dowladaha laftigooda dowlado kale ayaa siyaasadahooda sameeyay oo dad dulsaar ah ayaa la sameynayaa dadka dulsaarka ah maadaama aanay dadka dalka iskale aanay lahayn waxay ka shaqeynayaan dadki kansada meesha ka shaqeynaya waxaan u jeedaa macnaha gobolka geeska afrika wuxuu u baahan yahay inuu helo dawlado dadka ka dhashay oo hoos ka dhashay oo kobcay si ay dadka dalkaas iskale marka u arkaan dawladdu inay tahay dawlad sax macnaheedu si kale hadii loo dhigo waxa loo baahan yahay geeska afrika in laga dhisto dawlado heesta legitimacy ama heesta sharciyad sharciyadana kuma filno oo kaliya in dadka xildhibaano la qoro oo lacag lagu soo qoro oo ka duunay musharaxiinta isharaxaan oo lacag dhiibaan oo nin lacag dhiibay oo laga yaabo waliba inuu dal shisheeyo lacagta uu soo siiyay in marka hadii la doorto oo la dhoonin kaana madaxweynaha wili dadka dalka iskalihi uma arkayaan hoggaankaas inuu yahay hoggaan sax oo sharci ah inta wax ka sii daran haddana hadii aanu markii la doorto xataa laftigiisu aanu ku shaqeynayn rabitaanka dadka ee oo rabitaan kooxeed oo ku shaqeynayo ama wixii dadka la isugu keenay wax ka duwan hadana uu keenayo khilaafkiisa badanaya marka cidna eedayn mayno laakiin waxa loo baahan yahay geeska afrika in laga sameeyo ama waxa la joogaa waqtigii la dhisi lahay dawlado dadku leeyihiin lagu dhisay rabitaanka dadka kuna shaqeeya rabitaanka dadka si ay u helaan sharciyad caalamkana taa un baahda ka shaqeysa waxa kale waa qas iyo qalas u baykeenaya
way biilo keero arrimahaas aadka loogu falanqeeyay madasha heritage nabadgelyada iyo xasiloonida waarta qaabka lagu heli karo iyo sidii loogu hirgelin lahaa degmada geeska afrika
waxa waxaan taageeraya Dr. Hassan qodobkaas oo u baahan in hoos laga arriiqo fargelinta siyaasadda ama maamulka khaasatan wadanka Soomaaliya iyo waayahan dambaba Ethiopia ay maaragtay dibka ka jiray Ethiopia ay dawladda Ethiopia ay si toos ah waa bartay in fargelin lagu haya Mareykan iyo wadamo kale waxay sabab u tahay dhibaatooyinka iyo ka taagan Geeska Afrika ee kamid tahay midda labaad anigu aan aaminsanahay waxa weeye the quality of leadership runtii waa arrin aad muhiim ah in muddo dheer baa waxaad muddo in khaasatan Soomaaliya iyo waliba gobolada kale ee sida meelahan fadlan Kenya ama meelo far badan ba Ethiopia gobolka Alexandrian maamul xuma ama leadership aanan runtii daneynayn interesta ummada ama interestka regionka ama wadanka ayaa ka talinaya sabab u ah dhibaatooyin fara badan haddii noqoto runtii saboolnimada gobolka ama dadka haysata iyo dhibaatooyinka kale oo ayaga sabab ah marka waayan dambe oo leadership ka runtii oo daneynaya interestka wadanka ama madaxbanaanida wadanka oona maaragtay si toos ah u fahamsan dibka ka jira waa arrin muhiim ah I think u baahan Soomaalida inay mar walba ay ka gudbaan arrimta qabyaalada iyo maaragtay interest kan lacagta iyo corruption kan system kan in laga gudbo oo you know madaxbanaanida iyo leadership ka runtii wax bedeli kara mar walba la raacsada I think is very important marka dibaasada isooyinka ka taagan waxa uu aniga sida ila tahay looga gudbi karaa hadii isbedelkaas aan anagu aan cambaarna runtii dadka geeska afrika khaasatan soomaaliya dhalinyarta hadda joogta iyo dadka hadda soo kacay waxbarashada soomaaliya hadda dadku wax bartay yihiin intii waad aragtay shirka intii ka soo qaybashinta badan waa dad diaspora ka yimaaday kulli wax soo bartay wax fahamsan oo caalamkana ka soo arkay runtii nidaamka iyo maaragtay wax lagu maamulo iyo marka hadii cadaalad iyo xaqqa maamulka uu wax ku wada problem kan sheegayna representation ka iyo ama political system inclusion ka iyo dood dad ka taagan runtii way dhamaan lahayn laakiin waxa ka maqan meesha taasa ka maqan dadku nin walba meel loo dhiiba wuxuu daneynayaa inuu qoladiisu waa xadda mar region kiisi ama waa interest kale toos ila daday Dr. Hassan uu sheegay marka I think dhibaatooyinkaas waxaa lagu gudbayaa hadii dadku ay mustaqbalka ay fiiriyaan for the next you know 10-20 years or so wadankan you need to change anagoo dhan regionkan gobolkan what happens in Somalia will affect Somalia Kenya what affects in Ethiopia will affect Somalia one arkna Kenya had last year mar ay dowlad Soomaaliya xiriir u jirtay Kenya dadku ganacsataa ay had difficulty labada wadanba maaragtay so I think it's very important in la helo madax daneynaysa interestka ummadda iyo dadkooda aanan daneynaynin interest wadamo kale ama interest shakhsi ah ama interest qabiil ah ama waxba noocaas
juweeriya subciis xilli baan maxaad odhan lahayd arintaasi uu libna Ethiopia maanta waxa ka taagan dagaalo maaragtay aan ka socda in arintaas kale marka maxaa loo odhan karaa qaabkee lagu heli karaa nabadgelyo iyo xasilooni waarta oo ka hirgashada degmada Geeska Afrika
een walmaasantahay ramadaan een kulan fikrada waxaan la wadaagayaa een asxaabta halkan fadhida dhamaantood way faxsan yihiin maamul wanaagsan een leadership quality of the leadership waa muhiim waxa sadana waxa ka sii wada muhiimsan kulan bulshadeena Soomaaliyeed waa bulsho aanan een la qabsanin dawladnimadu waxa ay tahay sadankii sane ee ugu dambeeyay een dadka ama Soomaaliya ha noqoto ama bade kulli Soomaaliya dad kala maarmo ma aha oo aniga hooyaday waxa ka soo jeeda een waqooyiga aabahay deegaanka ka soo jeeda marka waa dad isla falgalay oo halmida ah marka waan way toonaada maadaama dad isla nool ay yihiin dawlad la'aan way saameysay marka dadkii waxay ku aqnayeen fawdo iyo dhibaato marka waxaad moodaysaa dawladnimadaba sida aynu u barsiis gareynayno inay tahay fawdada iyo dhibaatada inaynu negativity-ga u nugulnahay marka dhalinyaradeena oo ah marka loo eego Geeska Afrika population-ka ugu badan waa dhalinyaro taas oo inaka advantage badan inoo ah marka loo eego cududda ugu badan oo dhalinyaro ah curiskii iyo ubixii wadanka ah waxay ku hawlan yihiin waxyaabo khaldan oo qarandumis ah marka dawladuna way ka gaabisay qaybteedi bulshadu imika iskaba soo qaadi Ethiopia oo kale in faragelinta kaga imanaya wadamada shisheeyaha ah waxaan odhan karayaa waxa iskaga caabisay maadaama ay dhamaantood ku wada baraarugsan yihiin majority population waxa ku baraarugsan yahay inayna ogolaanaynin in looga soo yeeriyo Mareykanka sida ay dalkooda ay u maamuli lahaayeen taas oo ku tusaysa in ay mor iyagu ay qaranimada ay ku yara adag yihiin xagga aad arkaysi dad badan deegaanka waliba aan ka soo jeedo oo ka haysto jahwareer fara badan even hata identity gooda una aad ugu yar yihiin dadka ku dhiiranaan karaya in ay yihiin dad Ethiopiana territory-ga ayaa kamid ah inda kamidaba joogno marka taas oo demanta jiritaanka Ethiopia iyo jiritaan la'aanteedu annaka dhibaato weyn bay nagu haysaa dad waa dalkayagii weeyaan taas oo tahay haddana waxa isku xidha wadamada Afrika oo dhan siiba geeska dhaqan dhaqaalihii baa isku xidhan waxa isku xidhan maxaan ku dhahdaa isu gooshidii kale oo dadkan imika waxaad arkaysaa dad badan oo Soomaaliya oo imanaya deegaanka kana ganacsanaya oo ballaariyay space-kii lagu shaqeysan lahaa marka innaka imika fursad weyn bay noo tahay runtiina in ay stability ay Ethiopia ay hesho kaliyata Ethiopianka maahe qaarada Geeska Afrika oo dhan bay dani ugu jirtaa waayo waa population-ka ugu ballaaran 120 milyan ba ku nool Ethiopia ee kuwaas oo soo fatahay waxa crisis-ka ka dhalan karaya Geeska Afrika waa la dareemi karaya marka kaliyata waxa xal waara lagu heli karayaa anigu isleeyahay in wacyigelin ballaaran oo joogto ah loo sameeyo bulshadeena la fahansiiyo dawladnimada lahaano qaran iyo dal jacayl qofkani inaynu ka talino system sidii loo dhisi lahaa waayo waynu arkaynay Mareykanka markii uu Trump ka talinayay destruction fara badan buu waday laakiin kaliyata waxa xakameeyay waxay ahayd systemkii dhisnaa marka systemku inuu dhino dhisnaada dawladnimo lagana qayb galiyo dhammaan laamaha bulshada si loo wada dhameystiran yahay aynaan isku mix garaynin maxaan ku dhahdayay dhaqankii soo jireenka ahaa iyo the modern politics tawdka aynu rabno maanta inaynu sameeyno innakuna aynu indigenous solutions la yimaado oo aan ahayn ku la soo import gareeyo waayo dhibaatada ka taagan westerniga maanta dhibaateena keenay haysata maaha tu aynu solutionkeeda aynu curinay oo aynu sameeyna inay noqoto halka waare ee lagu gaadhay noqonaysa dhibaatooyinka laga baxo
dhageystayaasha hadda nagu soo biiray waxaan ka wargelinaynaa in aan ku guda jirno barnaamijkeena faaqidada ee dooda jimcaha mawduucuna waa qulquladaha iyo xasilooni la'aanta Geeska Afrika iyo sida loo heli karo nabadgelyo la isku halayn karo iyo deganaansho siyaasadeed oo ah qodobadii halku dhiga looga dhigay fikirkii sanadlaha ee machadka Heritage uga soo gabagabeysmay dalka Djibouti waxaana barnaamijka igala qaybgalaya Dr. Xasan Sheekh Cali oo ka tirsan Jaamacadda Somali National University Muqdisho Bilow Keru waa xildhibaan hore degmada Mandera dalka Kenya Juweeriya Subciis waa xildhibaan ka tirsan dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Ethiopia iyo Fadumo Cabdi Cali waa ku xigeenka xogeyaha joogtada xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Bilow maxaa soo dhan lahayd arrimihii lagu falanqeeyay madaxweynaha Heritage oo ay ka mid tahay in ilaa helo siyaasad qayb laga wada yahay oo aan cidna barnaanka looga tirin oo reer waliba dib u soo dhaxri karo waxa nidaamii jiray aan balisan
aan nimba aragtay buu ka qabaa aan markii arse lagaga hadlay oo 4.5 la keenay aan fahamku wuxuu ahaa in inclusion kaas dadko dhan ma aragtay matalada siyaasada lagu soo dara haddana waxaad moodaa inaanay boqolkiiba boqol sidii loo rabay aanan lagu qancin sababtoo ah waxa weey siyaasadda matalan baarlamaankii waa taas ay ku galayaan qol walba ay ku jirtaa laakiin waxaa loo baahan yahay madaxnimadii iyo maamulkii dowladda iyo waliba resourceska iyo horumarka in la wada dareemo dadka ku nool wadanka marka waa dhib runtii meel walba ka taagan wadamada qaarada Afrika oo dhanba ka taagan inclusionka anaga hadda Kenya waa maqashay waaya 4 sano la soo dhaafay hadda waxaa socota dood BBI la doonaya in dastuurka wadanka lagu bedelo oo ay ku saleeynaan in inclusionkaas xagga madaxtinimada oo doonaya in qabaailada waaweyn midalan 4 shan qabiil oo waaweyn sidee madaxtinimada wadanka lagu soo dari karaa marka madaxweyne dastuurkan bedelna madaxweyne iyo ku xigeenkiisa prime minister ay laba ku xigeenay soo dad shan qabaailo oo waaweyn maamulka marka wadajiradu ay leeyihiin waxay ku handaconayaan in hadii saas la yeelo ayna iman karin doorashada kadib khalaalsada iyo rabshada iyo buuq iyo dagaal inuu san imaanin laakiin haddana markaas fiirisana waa arin runtii wadankii tiisii kala dhan ay maaragtay ayna diyaar u ahayn maxay ilaahdii shan qoloona ay uun loogu talagalay wadankii ay maamulaan afartankii qabaailo kale wadanka ku soo haray raali kama noqon doonaan marka runtii waa arinta marka inclusion ka arin sahlan ma aha waxa aniga aan ku celcelinayaa haddii nidaam ka dastuurka ama sharciga wadanka ka jira oo mid soo saaraya leadershipka oo qualityga oo runtii daneynay cadaaladnimada anaga hadda Kenya runtii waxaaba hadda aan ku qanacsanahay khaasatan Kenyaanka Soomaalida ku nool waa maxkamadahi oo independent ah institutionada doorashada oo independent ah
fadmo balka waran adiguna maxaad ka oran leed mowduuc ay imika dana soo qaadanay
wa maasantahay xildhibaan Bilow Keru si fiican u dhigay wax ugu muhiimsan waxa waa dadka matalada inay ku leeyihiin nidaamka ama ha noqoto dadka laga tirada badan yahay ama ha noqoto dadka deegaanada kala duwan hadii gobollo ay ku saleysan yihiin sida dowlad deegaanka oo kale ama Kenya oo kale ama ha noqoto sida Soomaaliya oo kale 4.5 hadda siyaasadda Soomaaliya matalada dadka loogu qaybiyaa siyaasadda laakiin in maareeyo qof kasto Soomaaliyeed uu iska dhex arki karo nidaamki si uu u difaacdo ama isla markaana oo arko inuu wax kaliye marka waxa ugu muhiimsan hadda in gobolka isbedelada badan ee siyaasadeed ku soo laabanayo in laga gudbo oo runtii xaalad deganaansho siyaasadeed loo gudbo xaalada deganaansho siyaasadeed masuulii xildhibaanka sheegay waa laba un institutionska ama hay'adaha dawliga inay dhisan yihiin oo kuwa maartay tiirada ku taagan yihiin oo dadka kala saari kara hadaysan ahayn sida meelaha qaar ka jirto oo runtii institutionsku ay daciifsan yihiin oo ama awood badan aysan lahayn in marka heshiiska bulshada loo laabto oo waxa ay bulshada heshiiska ku yihiin lagu dhaqangalo oo loo fuliyo Soomaaliya kale hadda doorashooyin ka socda waxyaalaha lagu heshiiyay waxa jira heshiis siyaasadeed in marka dadku markii horeysan wax badan ee heshiis siyaasadeed ay ka jiclaan lahaayeen in awood dadka loo celiyo oo runtii ay noqdaan dadka stakeholderska ka ah ama siyaasadda iska leh hadii marka aan qof yoodna la gaarin dadkan ee siyaasadda wax ku lahayn dadka hoggaamiyasha siyaasiga ah ee ku heshiiyay heshiis siyaasadeed in sidii lagu heshiiyay u fuliyaan oo u dhaqangeliyaan si xasarado iyo maanta dagaalada siyaasadeed looga fogaado xasilooni siyaasadeed la helana waxa la heli doonaa xasilooni amni iyo dhaqaale iyo horumar kale
waad doktor Xasan Sheekh ka waran arintaasi sidee u aragtaa
arintan siyaasadda loo dhanyahay waxay ka imaanaysaa laba meelood meel waxay tahay bulshada ayaan markii hore nolosha u simaneen marna waa dhinaca sanaasha siyaasadda marka rag iyo dumarkii waxay leeyihiin siyaasadda looma dhama ayadoo ayagu inay foorkii mid yihiin inay bari kiin macna ma sameeyayso qolo kale waxay ku leeyihiin maya siyaasada looma dhamo sabtu waxay tahay odayaasha dhanka kuma jiro waxay ku leeyihiin siyaasada looma dhamo culimadu waxay ku leeyihiin siyaasada looma dhamo marka horta cid habi loo qanaayso ma jirto ee waxa loo jeedaa si guud in siyaasada loo qayb qaato ee hadiid marka hore ay jiraan dad kale oo ka soo qaad qoomiyado ah sida Ethiopia oo kale ama Kenya oo kale sida uu sheegay saaxiibkay Birum hadii qolo oo ethnic group oo la ogyahay oo particular oo la ogyahay oo laga tagaayo markaas ay jirto waa in siyaasada la soo galiyo laakiin anagu hadaan nahay Soomaaliya tusaale ahaan ma qabno irqiyaad kala duwan laakiin waxa qabnaa beelo beelaha waaweyn wuxuu waa heystaan laakiin haddana meelaha qaar kood dad baa un sheeganaya wuxuu ku leeyahay waxba dhiman aan sideedana politics dadka iskale influence-iga sida ay ku keenan baa keenanay ayaa siyaasada go'aan ka sameeya hadii baarlamaanka qofku uu ka tirsan yahay ama uu golaha wasiirada ka tirsan yahay macnaheedu ma aha inuu abuuri karo political influence waxa kale oo jira dad aan ka tirsanayn siyaasada oo aan xildhibaan ahayn wasiirna ahayn haddii siyaasada raad ku lahaa jira oo iskood u madax bannaan marka siyaasadu mararka qaar kood political participation ku mararka qaar kood formalka informalka informal marka ayaa ka xoog badan dabcan qofka informal siyaasada uga qayb qaadanayo oo siyaasada raad ku yelanayo waa inuu back up leeyahay waxyaabo ama aqoon uu leeyahay ama prestige family uu ka dhashay ama diinta uu yaqaan xubu yaqaan ama hanti uu leeyahay whatever si kastaba ahaato waan soo jeedinaynaa in siyaasada loo dhamaado laakiin siyaasada loo dhan yahay marka aan leenahay Soomaaliya iyo marka aan leenahay siyaasada loo dhan yahay Ethiopia iyo marka aan leenahay siyaasada loo dhan yahay Kenya way degaameysan tahay yaani aniga iyo walaashay Jowheriya isku si uma aragno siyaasada loo dhan yahay anoo Soomaaliya aniga iyo walaalkay Bilowne uma aragno siyaasada loo dhan yahay isku si uma fahmi leenno Bilow marka uu maqlo siyaasada loo dhan yahay deegaanka oo ka yimid iyo dadkii siyaasada ku halgamaya u muuqanaya walaashay Jowheriya markay tiraado siyaasada loo dhan yahay deegaanka ay ka timid iyo dadkii ku halgamaya ayaa u muuqanaya aniga iyo Faadumane deegaankii aan ka nimid iyo dadkii siyaasada ku halgamaya ayaa noo muuqanaya marka siyaasada loo dhan yahay laftigaad waxa u baahan tahay deegaameyn ay u baahan tahay anaga Soomaaliya tan waa la xaliyay isriix waa jira waa iska xalinayna walaalaheena marka hadda oo laakiin waxaan rabnaa Kenya iyo Ethiopia inaan lagu sameeyo exclusion oo ay political participation ka iyo masiirka Kenya iyo masiirka Ethiopia inay xaqooda ka helaan inputkooda inuu ku jiro anaga nafsadeenana maadaama ay diskeen yihiin political participation ka ay leeyihiin walaalaha Soomaalida anagana muhiim u yahay saasan u jirnaanu
Jubeeriya Subeys xildhibaanad bal nooga waran dadkan de banaanka looga tagay ee siyaasada inta badan aan ka dhex muuqan iyo dhibaatooyinka sida maragtay la doonayo in laga gudbo ee la helada marka bulsho qayb ka wada ama soo dhex xareegsa wixii nidaamiyay
een waad mahadsantahay Ramadaan een kulli sida uu een Dr. Hassan sheegay anigu waxaan aaminsanahay markaynu leenahay political inclusion een uu ku weyn ku kala duwanahay aragti ahaan iyo maxaan ku dhahay applicability giisa een deegaanka sabab sida uu u turjumayo marka anagu waxaanu nahay deegaan kamid ah dalka Ethiopia so that means laba political inclusion baanu rabnaa marka koobaad waa in aanu ka qayb qaadano een federal level political inclusion ki ay Soomaalidu role ki ay ku lahayd oo welibana ku meaningful ah een sida kalena de markayna Soomaali nahayna the same strategy baa lagu apply gareeya deegaanka iyaga oo ah 4.5 oo loo qaybinayo qabaailada ee waaweyn iyo kuwa yaryar ee hoos imanaya badhamaantood laakiin understanding ee nama fahanka inclusion ku anagu shakhsiyan marka aan eego een waxay noqotay interested based buu noqday ee ma aha in ay dad badani ka maqan yihiin een systemki laakiin waxa weeyaan anigu hadaan interestigaygii waayay shalay laakiin systemka aan kamid aha maanta waxaan ku dhawaaqayaa inaan ka maqanahay meeshii marka taas horta waxa fiicnaan lahayd in aynu fikirkeenu balaadnaado oo qarannimo uu ku dhisnaado oo deegaan ahaan u talaabo ee ma aha in aynu ka eegno from individual perspective iyo danaha gaarka ay shakhsiyaadka gaarka qabaan imika hadaan tusaale u soo qaato xukuumadii ee imika la dhisay dawladda deegaanka Soomaalida transition by IT hore laakiin imika doorashadii aanu galnay September xukuumadii lagu dhisay runtii xukuumadu aad bay u dadaashay dumarku inay qayb ka noqdaan ee political opposition party-yadii la tartamayay in ay ka
qayb noqdaan in xukuumadda laftirkeedii in ay dhamaan qabaa'ilada dawlad deegaanka dega yar weyn inay dhamaan ka wada dhex muuqdaan laakiin still haddana satisfactory ma aha dadka qaar baa wali cabanaya la markay nusaaso kale inaku aynu aad isugu soo jeedneyna the bigger picture baa la waayaya oo waxay noqotay in ay dadka qaar ay dhaqankii hore soo celiyaan siyaasiyinta qaar oo isku dayaan inay u dursaan haddana federaalkii oo isaga laftiisa haddana xaalad siyaasadeed aad u kacsan uu ku jira marka waxa qurux badan in aan dhamaan talana aan kulay wala dhageysan doona wareysigan aan rabaa inaan gudbiyo bal inaan dhamaantayada aanu eegno bigger picture ka weyn Ethiopia wali xuquuq badan baan naga maqan inaanu marka anagu isu tashano oo nu maxaan ku dhahday role kayagii Soomaali ahaan metelaad daba wali ma haysano marka waxaan aaminsanahay in aynu soo saarno dhalinyaro maskaxdoodu furan tahay maxaan ku dhahay la jaan qaadi kareysa Ethiopia waa dawlad aad u weyn weeyaan political dynamics geed waxay u baahan tahay inaad xitaa garanaysid the cultural dynamics within the Ethiopia fahmi kareysa luqada so that aad markaa aad ula talaabo qaadi kareysid inaynu isku fiirsashada kursiga uu hadduu inoo muuqdo horta horumar ma gaadheyno beyond the kursi waa in aragtidu ay ahaato oo marka aad political opposition ku xitaa ay tartamayaan aragti siyaasadeed oo hufan oo maxaan ku dhahay ay kaga duwan yihiin kuwa ay mucaaradayaan inta badan laba nimaadno marka kulli anigu ma aaminsaniina laga maqan yahay in golaha siyaasadeed waa lagu wada jiraa laakiin shakhsiyada gaarka ah interestigooduba iska dhex waayay
Dr. Hassan Sheikh Ali heritage waa kan de soo gabagabeysay shirkeedii waxyaabo fara badan oo muhiim ah laga hadlay communicate markii dambe oo darkeysay arrimaha soo saameyn ma ku yeelan karaan siyaasiyiinta iyo bulsho weynta Soomaaliyeed meesha doonta deganaatay
saameynta ugu muhiimsan wuxuu yahay sida hadda la sheegay waqti lagu joogo 7 sano dad ayaa dadka Soomaalida waxa yeesteen waxa la dhaho political awakening ama in la dhaho soo irtiga Soomaaliga baa dhahay oo jigjig iyo wajeer iyo Muqdisho iyo Hargeys iyo Berber iyo Garoow hal mar ay kaceen marka arinkaas kuma aanu guuleysan inaan dadka Soomaalida isugu keenno hal calan hostis hadda waxaan ku noqonahay ugu yaraan 4 calan hostooda ku noqonahay hadaanay bashan ahayn laakiin marka waxaan rabnaa inaan dib u sharaxno Soomaalinimadii oo aanu macna cusub aan siino oo anagoo Soomaali Kenyaati ah anagoo Soomaali Itoobiyaan ah anagoo Soomaali Jibuutiyaan ah anagoo Soomaali Soomaaliya ah inaan abuurno haddana dareen qowmiyadeed oo hadii aan siyaasadii iyo dowladnimadii hal xabba aan sameeyno aan wadaagno fikirka aan wadaagno dhaqaalaha aan wadaagno culture iyo suugaanta iyo fanka aan wadaagno aqoonta aan wadaagno jaamacadaha la soo keeno haddii dhawaan haddii alir hada bisha Mars baan isugu tigi doonaa jigjiga isugu tigi doonaa jaamacadaha Soomaali u dhana isugu tigi doonaa marka sidaas oo kale tan ganacsato inay isu tagaan ganacsato isu tagaan suugaanleydu isu tagaan aan abuurno Soomaalinimo cusub oo iskaashi ku dhisan geeska Afrika laakiin ku dhisan xikmad iyo walaaltinimo oo aan abuurno waxa ay yiraahdaan luqada qaraad ee ku dhahan ethos ama xabagta isu keenta gulu dadka Soomaali isu keenta walaalkay ee ma taqaana bilu aan ogahay inuu walaalkay yahay asookiyati ah walaashay jooyri aan ogahay inay walaashay tahay ayadoo Ethiopian ah ee dad aanigana walaashay faadumana anagoo Soomaali wada jirna inaan walaalay ku xisaabtano ayaguna nagu xisaabtamaan oo marka aan noqono dad leh dareen ummadeed aan noqono laana caalamku wuxuu u socdaa intu isku afa isku dhaqana waa soo socota aniga marka dhinacayna inaan socdaa rabaa aniga
faadumo adiguna maxaad oran leedahay waana gabagabadii aan barnaamijka
oo maasantahay professorka intu dhahay wax badan kuma daraayo runtii isaga noo sheegay in badan madasha wixii kasoo baxay runtii sanadihii hore aan ka qayb galay waxa ugu weyn aan isdhihi karo waxay tahay marka hore xiriirka in la abuuro bulshada Soomaaliyeed ee ku kala nool ku nool geeska Afrika isla markaana danahooda la xasuusiyo saameynta ay yeelan doontana waxa weey fariimaha halkan ka baxay in loo dhiibo dadka hoggaamiya Soomaalida geeska Afrika ama noqoto dawladda ama noqoto xubnaha bulshada rayidka ama aqoonyahanka ee soo saara cilmi-baarista daraasadaha hadda Soomaalidu xuduudaha ku kala xireen in xuduudaha marka laga gudbo oo qalbiyada dadka Soomaaliyeed la isku furo isla markaana danahooda ay si guud iyo si gaar-gaar ah uga shaqeeyaan liskana warhayo korkaana la isku ogaado dadka nala degan geeska Afrikaana sidii xasilooni nagu la noolaan lahaa sidoo kale laga shaqeeyo oo Soomaalidu hormuud u noqdaan horumarka geeska Afrika iyo xasiloonidiisa
xildhibaanada Juweeriya 70 xadaran leed ma ka faa'iideystaan siyaasadda siyaasiyiinta iyo dadka talada ka go'a.
Yes, that's what I'm saying. Yes, way ka faa'iideysanayaan oo aniga laftirkaygu dad badan oo Soomaaliyeed siyaasiyiin fara badan in anigoo matalaya in dawladda dhan ayaan la kulmay. So fikirro qurux badan iyo walibana hididiilo rajo aad u wanaagsan oo qalbiyada dadka Soomaalidu in hadkan de maxaan ku dhada dhul ahaan in kala xadidayo mooyaani inaynu nahay dad walaalo ah diin ka midaysan luqad ka midaysan walaalo ah ba ka soo baxaysa in imika laftirkeeda waad arkaysaa dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isbedel badan ba jira oo waxa hadii hadda koor waxay ahaan jirtay dambi in aad calanka Soomaaliya xitaa laftirkeeda aad dawlad deegaanka ku dhex wadan kareysid maanta in kooda luuliyaaba de laga xusayay last year kada waxa ku tusaysa isdhexgalkii in uu aad wanaagsanaaday madashan oo kalena in wax badan bay siyaasiyintuna ka faa'iideeyaan garaadka dadkeenana way kobcinaysaa oo in beyond the borders bay arkayaan wax jira
way bilow keyro gabagabadii barnaamijkeena ayaan soo gaadhay waa sanadkii shanaad afar jeer Djibouti baa heritage ku qabatay amarna gare waa lagu qabtay talabixin ayaa la soo jeediyaa ma ka faa'iideystaan marka talabixinta heritage dadka siyaasiyinta amba dadka deeyaga talada ka goodo ee Soomaaliya
anigu door jeer oo laygu yaray shirkan sanadahan soo dhaafnay waan kama soo qayb galin waxaan u arkay in talooyinka halka ka soo baxa madasha noocana inaanan dawladu aanan hirgelinayn laakiin maanta oo ka soo qayb galay runtii waxaan dareensanahay in raayiga iyo afkaarta kala duwan iyo aragtida ay dadku ay iswarsadeen inay runtii ay aad iyo aad muhiim u tahay haddana waxaa muhiim ah laba qof oo muhiim ah shirka ka soo qayb gashay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo isaga yiri waxaan ka qaadanaynaa wixii go'aamaha shirkan ka soo baxa tala ah waana fulinaynaa yiri iyo wasiirka arrimaha dibadda Djibouti isagana yiri runtii wixii tala ah iyo go'aamaha ah muhiimka ah waan ka qaadanaynaa waana runtii tixgelin iyo maaragtay way noqonaysaa marka waxaan aaminsanahay ka soo qayb go'da nafsadeeda ba tusaysa in ay u baahan yihiin talooyinkaas iyo go'aamahaas iyo aragtida kala duwan oo shirka ka soo baxay marka waan ka rajo qabnaa in ay maaragtay ay u faa'iideynayso ayagana ay ka qaadanayaan sidaay sheegeen wixii muhiimka ah marka waa fursad aad iyo aad qaali ah
dhamaantiin aad ayaan idinka mahadcelinaynaa intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena dooda jimcaha waxa igala qayb galay barnaamijka Dr. Xasan Sheikh Cali oo ka tirsan jaamacadda Somali National University Muqdisho Bilo Keru waa xildhibaan hore degmada Mandera dalka Kenya Juweeriya Sidciis waa xildhibaan ka tirsan dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Ethiopia iyo Fadumo Cabdi Cali oo ah ku-xigeenka xogeyaha joogtada xafiis ra'iisul wasaaraha Soomaaliya tan iyo kulantiina dambe waxaan dhamaantiin idin ku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo
aad ayaa maasantahay Ramadaan Muuse ayuu ahaa oo soo jeedinayay faaqrada todobaadka warbixin qamiistii ay soo saartay waaxda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa muujisay in kooxaha argagixisada ay khatar joogta u baahsan ay ku ahaayeen caalamka guud ahaan sanadkii la soo dhaafay. Cambridge Demir oo ka tirsan VOA ayaa warbixintan ka diyaariyey waxaana soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in Mareykanka iyo bahwadaagtiisa ay horumar aad u weyn ka sameeyeen la dagaalanka kooxaha argagixisada ah ilaa dhammaadka sanadka 2020-kii markaas oo ahayd sanadkii ugu dambeeyay ee maamulkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump hase yeeshee warbixinta waxaa lagu ogaaday in khatarta argagixisadu ay juqraafi ahaan noqotay mid ku baahsan dunida daafaheeda warbixintu waxay sheegtay in inkasta oo kooxda argagixisada ah ee dowladda Islaamka ay lumisay dhammaan dhulkii ay ka qabsatay Ciraaq iyo Suuriya ay haddana kooxdani iyo laamaheeda ay sii wadeen olole argagixiso oo caalami ah oo ay ku qaadeen weeraro ay ka geysteen meelo badan oo dunida ah dilkii ay sanadka 2020-kii geysteen ayaa la sheegay inuu ka badnaa dilalkii ay geysteen sanadihii hore warbixintu waxay sheegtay in Al-Qaeda iyo xulafadeeda ay wajaheen khasaare weyn oo soo gaaray laba hoggaamiye oo muhiim ahaa haddana shabakadahoodu waxay sii wateen inay ka faa'iideystaan meelaha ay dowladuhu maamulaan aagaga colaadaha iyo daldaloolada amniga ee bariga dhexe si ay u helaan khayraad argagixisanimo kuwaas oo ay ku fuliyaan weeraro argagixiso واحدة الرمها دبدا مريكنكا أي كسو قبقبيسي إن القائدة أي حوجيسي جوغتان كيدا دبدا قارهان بريق الدحائي أفريكا هالكاس ويكوها السنهين AQAP ولوسو قابيو القائدة دا قعنك عربادة فرقيدو يها يمن الشباب كجيسك أفريكا إي جماعات نصر الإسلام والمسلمين أو كهول قشا قبل كساحل كوحاها سيارقق حسادة أي وربحنتو تلماميسا إن يهين كوة أوغو فرفرعون أوغونا خطرسن عالمك وربحنت وزارة الرماها الدبادة أمريكنك أي اللغوشاقي إن مصيبادة عالميقة أها كوفيد ساقالي طبن أي عكرتي موقالك أرقاق حسين نمو تاسو عقابضو إي فرصادو وأبورتي كوحاها أرقاق حسادة إن كستاو مصيبادني أي عرقلا ديسي سفرادة أرقاق حسادة مالقلينتا إي هولقلادة هدانا كوحاها أرقاق حسادو وحي لقب سادان الرنتان إيقو استعمالي إنترنتك سي اوسي ودان حق جرينتا كوا كلا قسكا يقلان قلكا يدي رجلينتا ويرروكا دعا الدون كودن دولد اسلاميقا اه اما داعش وحي كفا إليستي قلالاسها سي اوحو جسو عرقتدا حق جريسان اي ربشدها كوساليسان ايجا او اوشيغا يكوا راحسان ان فيروس كا كوفيد ساقالي طبن اوي هاي عرد اله اي قلباتكا ايا الوسو قبقبية وربحنتو
adi aday dumaa sataa nur xasan nur nur buqaar ayu ahaa oo soo jeedinay warbixintaas halkaad nagala socotaan waa washtor haatana waxaan isku soo qabannaa heeska madaysa umar nur abdulle bariha waxa qaaday umar nur abdulle waxaan ugu dambeeyay dhigistiyaal idaacadeena caawa iyo dunida intaan markal ku midoonna waxa dhamaantii mid la yahay sida ayo gali
dabadi lama keen dunidee asiga hayu kadaro
keenin dunidey yasiibku aygu ka daro niyahay azoo kaani nabii dabadi daruri yahay azoo kaani nabii dabadi lama keenin dunidey yasiibku aygu ka daro Shatki kitabki Nintayin shakti Degina Fardousu Soda ahira Shatki kitabki